Qadaqstanın häkimetleri owa hojalyk yerlerinin hususlaşdyrylmagy barada täze dawalyk kanuna garşy 21-nji maýda geçirilmegi planlaşdyrylan ählimumy protestleriň öňünde aktivistlere basyşlaryny güýçlendirýär. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde diňleýin.
Qadaq hökümetleri 21-nji maýda planlaşdyrylan bütün Qadaqstan yer protestindenin raýat aktivistleriniň we sosial ulgamlarda dawal yer kanununa garşy geçirilmekçi bolýan mitingi barada habar beren adamlar tutsa getmegi, olara hökm çykarmagy ýygzamlatdylar. Son keptelerde bir neçe şehirde yüzler çadım proteste çıkıp Sovet devrinden gelen avtoritar lider Nursultan Nazarbayev'in prezidentliği diyen Neftova yurdunda davar yer kanununa karşı proteste verilirdi. Aktivistler yer auksiyonlarının açık aydın bormolluğundan korrupsiya giyin yol açmağından huvatir ediyerler. Atrau şehrine raid aktivistler Max Bokay ve hemde Talgat Ayağını 15 gece günlüğü tutsoluk kökümüz karlı. Olar 24. aprelde yer meselesi boyunca geçirilen ıhtiyar verilmedik proteste katnaşıptılar. Bokay'ın hükümü gece yarıma olayı çıkarılan olsa Talgat Ayağının hükümü gece saat 2'de çıkarılı. Olar Kazakistan'ın Cinayet Kodeksinin 488. maddesinin 3. bölüm esasında para haçlıklı yığınanışıkları geçirmenin düzgünlerini bozmakta güneyel tapırlı. Raid aktivisti Janet Esentayev 17-nji maýda Uralsk şäherine tutsak edilip 3 gece günlüğü tutsaklygy hökm edildi. Aklawçysy Larisa Simonenkanyň maglumatyna görä ol sosial milli tiri taýpy, jynsy we dini agdalalyga meçhew bermekde aýplandy. Esentayev tutulmagyndan soň polisiýa onuň ýaşaýan ýerine şeýle aktivist Isatay Utepuň öýüne Awraý jemgyýetçilik birleşiginiň ofisine barlaw geçirdi. Barlaw wagtynda polisiýa mobil telefonlary we kompýuterleri konfiskasiýa etdi. Astanada Şenme gecesi raid aktivisti Maksat İlyasuly ayarının adatlı radyosuna haber vermegine göre adamları ıhtiyar verilmedik proteste çağırmakta ayıplanıp 10 gece günlüğü tutsakluğa hüküm edildi. 16. mayda yine bir Astanalı aktivist Muhammed Abcan 10 gece günlüğü tutsakluğa hüküm edildi. Ol oğunluk bozgoklukta ayıplandı ve tutsak edilmeden proteste katnaşmalık varlığı duyduruş alanına aitti. Armat Suudi, raid aktivisti Moldir Adilvan 15 gece günlüğü administratif tutsakluğa hüküm etti. Adilvan kimde gece onun gülen birlikte suud edilen beylik aktivistler suud yer meselesi boyunca ıhtiyar verilmedik protest aksiyalarını geçirmeyi planlaştırmakta ayıpladı. Almaty'nin şehir suudunun metuotkulluğunun mağlumatına göre 5 aktivist administratif tutsakluğa hüküm edildi. Yönü hakimiyetler bu işler boyunca koşmaça mağlumat vermedi. Almaty'da tutsak edilenlerin arasında ağır uruh, hak, cemiyetçilik kurumasının lideri Baktıcan Törögözyna hem bar. Törögözyna suud diňlenişinden öň Adatlyk radiosynyň gazak gurluguna telefon edip özüni başga bir näçe aktivist bilen bilelikde polisiýanyň maşinasyna alyp baryanlyklaryny aýtdy. Ol aktivistleriň aklawçylarynyň ýokdugyny hem habar berdi. 16-njy we 17-nji maýda görülen çäreler, ýagny aktivistleriň tutsak edilmegi, soraga çekilmegi, öýleriniň dökülmegi, yerleri hususlaşdyrmak baradaky täze kanuna garşy 21-nji maýda bütün Gazakstan boýunça geçirilmekçi bolýan protestleriň öňünden görüldi. Prezident Nursultan Nazarbayev bu kanunyň durmuşa geçirilmegini 2017-nji ýylyň bir wagtlaryna çenli soňa goýmak barada karar çykaran hem bolsa, aktivistler bu kanuna garşy has giň protest aksiýalaryny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu plan barada sosial ulgamlarda maglumat yaratılıyor. Nazarbayev'in buyruğu yurdun dürlü yerlerine yüzler çağdan toplanıp yerleri hususlaştırmak planına karşı protest geçirenden son peyda vardı. Bu plan esasında daşarı yurtları 25 yıllık mehletilen yurtta ekrançılık yerlerini kâren esnal mağa ıhtiyar veriliyor. Yer meselesi ile mağlı protestleri 23. aprelde Atrau'da adının mün adamın toplanma ile başlanıp son derrev beylik şehirlere hem yayradı. Nazarbayev'in hükümeti post-sovet yurdunda seyrek olayan protestler basıp yatırmak için güç hem de çeklenirci kanunları ulgamynylary. Bu hyl protestler 2011-nji ýylyň dekabrynda Günörtü gün watar şäher jany ölenine we onuň golaýnak şetpede newçi işçileriň we olaryň gollugçylarynyň protesti mahalyna 16 adam polisiýanyň okundan ölenden soň seýrekleşipdi.
Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansana değişil maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň Baglan welaýatynda Owan güýçleri bilen söwüşçiläriň arasynda güýçli çaknaşyklaryň dowam edýändigi habar berilýär. Maglumatda bu welaýatyň Ençeme Owasyna söwüşçiläriň gaby alandygy aýdylýar. Bu barada Owansana habarçymy Şamerdan Gulmurady şeýle maglumat taýýarlady.
Demirgazyk Awganystanyň Baglan vilayatynda howpsuzlyk şertleri tartgynlygyna galýar. Awgan güýçleriniň harbiy merkezini jeňçiler basyp aldy. Kabul Balyk şaýolynyň ogrunda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda şu gün 18-nji maýda da çatışyk boldy. Bu şaýol tarapyga ýapyldy. Vilayatyň Surhkötel atly strategik regiony jeňçileriniň ýeçiligine geçdi. Surhkötelde ýerleşen Erbeke atly yerli ýaraglar jeňçileriniň gabawyna düşdi. Baglan vilayatynyň vilayat kengeşiniň başlygy deputat Muhammed Saptar Muhsininiň aýtmagyna görä vilayatyň iki tarapy jeňçileriniň kontrolunda galýar. Çeşmeşir we Surhkötel atly sebtem jeňçileriniň eline geçipdir. Awgan harbiýlerinin Ençeme harbiy merkezini jeňçiler basyp aldy. İki harbiy biz jeňçilerin gabawynda galýar. Jeňçilerin basyp alan regionyny ýedine gaýdyp almak awgan güýçlerine başartmady diýip deputat aýtdy.
Vaziyat emniyeti der Baglan, Dandiguri we Dandishobdin talaba karar gerip Çeşmeşir we Surhkötel ki
Çeşmeşir atly sebt Pulhumur şäheriniň golaýynda Kabul Mazar şaýolynyň orunda ýerleşýär. Çeşmeşirde türkmenler hem ýaşaýar. Baglan vilayatynyň medeni jemgyýetleriniň wekili Feyz Cemil Tajjadynyň aýdyşyça, bir harbiy merkezde jeňçileriniň gabawynda galan awgan harbiýleri şu gün günortadan soň halas edilipdir. Olaryň çykalgysyz ýagdaýdan gutulmagyna yerli ilat kömek edipdir.
Yek ýat bir soň iki ders gutulyp baglan maýsara bud, ýa-da emniýet azatçylan we Samangonyň intiqallaşyp
Baglan vilayatynda daş kömür kännem jeňçiler iýeledi. 15 kömürçini ramon aldy. Kömür daşayan ýüklüklerini jeňçiler otlady. Ýöne Kerker atly daş kömür kännining jeňçilerden ýedine gaýdyp alynandygyny Baglan vilayatynyň häkimi Abdulhettar Barat aýdýar. Daş kömür magdanynyň jeňçiler ýede çekilipdir. Ol ýerde awgan güýçleri ýerleşdirilipdir. Vilayatda howpsuzlygy üpjün etmek boýunça alada edilýär. Umumy ýolun howpsuzlygy üpjün edilýär diýip häkim belledi.
Madeni Kerker der ihtiýary dowlat karar dara we düşmana azy saha karar gede.
Baglan vilayaty Demirgazyk Gündogara Awganystan bilen paýtagt Kabuly birleşdirýän çatyrykda ýerleşýär. Özbegistandan iýerilýän elektrik geçirjiniň sütüni we siýemleri hem Baglan vilayatynyň üstünden geçýär. Uruşda asuda ilata hem ziyan etipdir. Halkın üycayi veyran molipdir. Bağlan vilayatının yerli gengeşinin agzası deputat Pövziye Hamedi'nin aydışına garanda cengçiler halkın yaşayış üylerini otlaptır. Esker ve devlet işgarlarını cengçiler öldürüyer. Malemlerini talap alyar. Hükümet bilen hizmettaşlık ediyen adamların ayal gıydlarını cengçiler yesir alyar. Oğullarca ayal maşgalarını cengçiler zamun aldı deyip Hanım Hamedi aytti.
Minnat sargardon az khana hai mardum az dard oda budan kasai kaskar bud soy mansab bud kul seunim sat khana asla uja zanayshan kul shan asir az
Baglan vilayatynda barýan ýagdaý sebäpli bu vilayatyň ýaşaýjylarynyň käbiri öz üýjaýyny terk edipdir. Baglan vilayatynyň 30 000 töweregi adamyň bosup çykmagy mejbur bolandygyny Birleşen Milletler Guramasy ma'lum etdi. Baglan vilayatynyň halkyň gaçyp çykýandygyny Awganystanyň bosgunlaryň işleri boýunça ministrligi hem tasdiqlady. Tutuş Awganystan boýunça günde 1000 adam öz dogduk mekanyny terk etmäge mejbur edilýär. 2016-njy ýylyň başky 4 ayında 118 000 maşgala Awganystanda uruşy derarly öz oba kentini terk etdi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ýaradan hasabatynda bellenýär. Şaýmerdan Olum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Gepleşigimizi türkmen sanyna degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. 17-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşigi bilen türkmen sanynyň arasynda adam hukuklary dialogynyň nowatdaky tapgyry geçirildi. Onda Ýewropa Birleşigi türkmen sanynyň adam hukuklary ýagdaýynyň çynlygy alada bilerdi. Duşun dowamında hususan da adam gynamagyň ulanylmagy barada gürrüň edilip, tutsaglykda ýitirim bolan bendileriň ýerleşýän ýerler barada maglumat berilmegi talap edildi. Bu barada jekmejek maglumatlary kardeşim Ýoşana Nurwan
17-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda alınıp barýan adam hukuklary diýaloginiň 8-nji tapgyry geçirilip, Aşgabatdan türmede ýeten tutsaklaryň ýerleşýän ýerleri barada maglumat soraldy. Европа үлілісінің сейсенуғын ерден пресерелізінің айдылмауына ора, Түркменстанның делегациясында Дашары Ишлер Министерінің орынбасары Уэпа Хазиев жол басшылық етті. Түркмен делегациясының қатарына Демократия ва адам хукуклары арадағы Милли институтының директоры, Түркмен парламентінің адам хукуклының орау арадағы комитетінің басшылығы, Ичері Ишлер Министерлігінің ұлы ресмиісі бар деп хабардайдылар. Европа Бирлигининг делегациясында Европа Бирлигининг дасарк ҳаракатлар гуллугининг маркази азия бўлимининг бошлиги Тойва Клар ёрдамчилик этди. Тараптар бир-биридан масалани ара алып маслиҳатлашдилар ва Европа Бирлигининг ўзининг аниқ реформаларига гуллуг бермага тайёрдигини айтди деб документда берилганлар. Мунунан бошқа Европа Бирлигининг қолайди Туркманистон адам ҳуқуқлари бўйича ҳаракат планининг қабул этилмагини утлаб, Ашхабодда конституция реформаси масаласида халқаро экспертлар билан кеңеш маслиҳат этмоқчи ҳозирланибдир. Маълум бўлишича, ҳуқуқ қорижи топорлар Европа Бирлигининг Туркманистон билан боғлашган партнёрлик ва ҳизматташлик алоқасини Ашхабод адам ҳуқуқлари бўйича ўз синалган борчнамаларини бержой деганча тасдиқламадлига чақирганлар. Европа Бирлигининг айрыдан маалыматында Туркменстандын чынлыкай адам хукуклары жагдайынан алыда билдирилгенин айтылат. Кепилешкелер макалына хусусан адам кыйнамагын колдонулмагы барында көрүнүп өтүлүптүр. Тосоолукта итирим болгон бейнелердин жерлешкен жерлери барында маалымат берилмеги талап өтүлүптүр. Мунунан башка Европа Бирлигининг анык адамдардын ийишлери боюнча маселе козгоп, Туркменстандын өкмөтүнү белли-белли тосоолор азаттыгы чыгармага чакырыптыр. Эмма пресс релизде ол тосоолордун агатлары агдалмыйар. Şeýle de Ýewropa Birleşigi Türkmenistany pikir azatlygynyň esasy çäklendirmelerini, şol sany internet çäklendirmelerini gowşatmagy, garaşsyz raýat jemgyýeti guramalarynyň ösüşine ýardymçy bolmagy çagyrypdyr. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan ýalygynyň dowamyna hereket azatlygy meselesi hem gowgalypdyr. Türkmenistan raýatlary ýurdun içinde we daşyna azat erkin seýahat etmek ruhsatyny bermäge uruglandyryldy diýip Ýewropa Birleşiginiň 17-nji maýda Brüsselden ýaýradan maglumatyny aýdylýar. Туркменстан бу диалогга кабат конституция ва маатумулинин поэзия күнлөрүнүн форматына 850-ден көбүрөөк тосоон күнү атынан кечти. Эмма азаттыгы чыккан тосоолордун арасында уздан эфирлери жана саясий менен касапланган адамдардын бардыгы барда маалымат берилмейт. Hukuk koruyucular hususan Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya bölümünün başlığının orunatar Rachel Denver, Evropa Birleşik Türkmenistan'ın dünyada en yapık ve represiv yurtların birdiğini nazar almalı pasaplayar. Ol geçen yılın Thompson'la Evropa Birleşik'in Aşgabat'ta geçiren gepleşiklerinin Evropa Birleşik Türkmenistan'ın esas fundamental kımmatlıkların iş yüzünü berza edilsine üns vermeli adatlı radyasına etti. Европа Бирлигининг менен Туркменстандын арасында алынып барылган адам хукуклары диалогунун иннеки тапкыр келген ил, ягъни 2017-жи жылы Ашхабадта кечирилер.
Кардашым Евшан Анурованын таярланган маалыматын тыңдадыңыз. Ашхабаддын Мирвадарында сөүдө сатык ишлери менен мешгулланган кабир сөүдөгөрлөр өзлөрүнүн мындан бейлек базарда дине жерли хариттери сатып билжектигин айдыялары. Маалыматка көрө, азыркы вакытта аваатлы ишлер себепли жапыклыгына алган Мирвадарын администрациясы бу жерде дүкөндөр бар болгон сөүдөгөрлөрү базар ачылган махалы олорун базарда дине жерли хариттери сатып билжектигин дуйдуруптур. Шунлар дилден берилген бу дуйдурушун базарда сөүдөсүн давам эттирмек исленген сөүдөгөрлөр alada goýanda habar berilýär. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp, Mirwadaryň goloýunda ýaşaýan yerli ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetleşýärler. Amanmurada Aşgabatyň Mirwadaryna söwdegärleri mundan beýlek bazarda diňe yerli haritleri satyp biljekdikleri barada duýduruş berilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýseňiz.
Son kuygunun kuğunu Bağdar'daki alınıp varlayan kuruluşu işleri bir neme zarlanını hem de Bağdar administrasyasının kayada başlarının bellenildi gaydılıya. Şu ile bağırlıklı avatlaşı işleri başlanmadan olur Mir Bağdar'ını dukarlar kayarının adına işlerler. Bağdar administrasyasının kayada başlarının yanına varıp kuruluşun hasan tamamlanacağı bile kalıklandırılır hem de bazen işler başlanma ünkü edilen sevda bile bağlılıklı tehde bazarda nehirli tehdelikler olacağı bile kalıklandırılır. Yine sonra da bazen administrasyonun tehde başlığı olara şu hatlar kururum veriptir. Dukarlarda satılacak haritler yani giyim gezim ayakkabılar mebeliyali kenara haritleri Türkmenistan'ı önürlün bulmalıyıptır. Şeyle hem şu tarafın ketkelerde göğörüm satsak iş uğurları da değişirliğine aydıptır. İkinci bir önküden tapahutlu talep dükkanlarda satılacak karitler satmaya yürüyüşe uğruşu satı litkence olmalıyıptır. Litkencesi olmadık işlerini karayı koyup asarlı olsun satmak kadarın nivaydıptır. Yine de öyle edilen taraf senaratçılar ve terekatçılar birleşiminin bağlarda sevda etmeye uğruşu veriyen çölüğülü kursunu tamamlanmanın hakkında şahadetnamen olmalıyıptır. Sefer.
Aman radan bazı resmileri, tövdelerleri mun sebep var da düşünürş veripdirler mi?
Bağlar administrasiyasının işyerleri ol hakkında yürütür din işleyin düşünürse verilmeyendir. Yönü durmuşum özünü sorularına cevap var. İmmitas 2 yıl veri getirilen hükmet maslahatlarını yurdun başına ulu mesverde kızıl pulun yani valyutanın çıkganmını şonun önünü almanın verurduğunu talliye hem de dahil yurtlardan getirilen haritlerin göğü önümlerin ornunu yerli haritlerin göğü önümlerin tutmalıların şamaslatlarda evran evran mıhtalıya bir durmuşun göğünün gelip çıkgan cevap.
Aman Rada, eğer bu yerde yani bu bazarda dışarı yurt haritleri satılmasa, onu bazarı nehil gödöğüne getiriyeniz?
Bazarda Türkmenistan'ın önürlüyen haritler ümum ağzıza kendine satılıyor. Yönü ol arıcıların özen isteğini kanaatlandırıp bilmek sebebi bir adımları devrevat dünya derecesinde giyinetleri yerler yerde olması kozulukta ullanılıyan nebellerin yine gayrıların dünya derecesinde talepleri layık gelmeyi isteyenler ondan ol yer sovatlarım halkın durmuşuna ornaştı.
Aman burada sövdelerler nimetine gödümünü tutuyorlar bundan beylek.
Sövdelerlerin belli bir bölümü eğleyen dükkanlarını iyiliğine kaytarmak hakkında yani bağlarda kahvaltılaşı işleri kutoranından sonra özlerinin bağlara gelip sevda etmeyecekler hakkında bağlar administrasyonunun kâğıda başlığına yalmasa arzı direnliklerini bana gururum verdiler. Şeyle hem bağlar işlep başlarına dükkanın kârenlerine uzak bulayan tamakillerin de belli bir bölümü benim öğretmenlerimden kucağdan sol arzuğundan sol isteğinden yüze uğruptırlar hem de bağlar administrasyonuna özlerini bağlar işlep başlarına dükkanın kârenlerine verilme hakkındaki haş arzasını ümüğüne yapıp gelen hem olsa onu kavuşurman izlerine uğruptırlar. Sebebi bir yerde sevdelerin görecek nefi çekecek bir yanından hap çöktür olup çıkıyor. Tekrar.
Aman Rada aşavattan gepleşimde atlaşıp berin gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işin bir avası olsun.
Aşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilin geçirin sökütteşliğimi dinlediniz. Türkmenistan'da Prezident Gurbanlı Berdimuhamedov'un gallı oroğunu kuramaçılıklı geçirmek oyunca komisyonu dörütmek varadakı kararı gol çekti. Türkmenistan'da gallı hasılını almak oyunca devlet tarafından berilen plan yılın yılına deniyalı dolman geliyar. Şolburatı kevr kareneçiler olsa ekin meydanlarında su yetmezçiliğinin 7 derecede duyulandığını, şol sebeple gödöğünü tutulan planı dolup bilmeyendiğine idiyaları. Şeyli kareneçilerin biri Marvel ayetinin yolu tön etrafından Yeniş Dayhan birleşiğinden kareneçi solmadaydı. Ol ekin meydanlarının akı su ve teknika yetmezçiliği varadı Türkmenistan'a kavaçımız sol Sultan Açılva gurrun verdi.
2,5 hektar kärende yeriniziň bardygyny aýtdyňyz. Kärende yeriňize paxta kenirleriňiz suw ýetmezçiligi sebäpli hasyl öndürip bilmeýändigiňiz aýtdyňyz. Kärende yerleriňize her ýyl paxta ekýänizmi, buğday ekýänlerinden bolýarmy?
Bir ýyl buğday, bir ýyl paxta ekýän.
Buğdaýdan näme hasyl alyp bilýärmi?
Aý, buğdaýdan hasyl alyp bilýärmi, dok sebäbi çöl ýer suwumyz bolanok biziň. Urşyp, gyýyrşyp, tutdawas bolup gulagy beklep Tengeden aldıysan o varanok, ol almasaman averat edi, olum su verek trağın otuyo. O pasın çaraparan oğundan, ben elimde pulumma men barıp, alon elim anatıma berip. Yar mektara nasıl olsa tölep, nasıl olsa çıkarayan bir oğlan, nasıl olsa işletse su çıkar, nasıl olsa işletmese su çıkanok. Yar mektara elim anattan su çıkarıp, pul verip, nasıl olsa tövülse de, potrop başına 300 manat, Akelin diyor, son töylesek, ondan nasıl otomat tazelen o. Bulmasa tazelenen o. Biz yaman katıkayın, potrot için hareket edemez.
Yani kış öyle nasıl otomat, cevapkar adam, şu pul toplavalı yani.
Cevapkar adam, pul toplavalı, pırgat aylanıvalı. Sellere su gerek mi? Potrot yerinden ikin hasıl gerek mi? Pulu bizim eklemeli, orta sağan tipinden ortama bizden. Bizim yerin alanını kazansın, alıp ziyatırak edip, ya gelin almalıyım onu, ya tanıyım. İle periyin, mermeliyelim oğlu. Alıhtar veriktar, bürmelten ömrüme tüyünce.
Ondan misal için iki yarım miktar yerin olsa, sonra ne çırak buğdayı öndürüp bolya?
Ay iki ton beş yüz. Susuz olsa ha, umsum arda olacak kamalı oğlu.
Kur ya?
Kuruydur. Ol çayda yerim, köp su talep edo. En olmadı sonra 300 davur yakabilsen, yakıp bolanok. Birbirine endişet ortada berenok, orta uy. Hatan verecek dediğin düğünü işledi. Ya toğuk sener, ya toğuğu çırk kaytır. Özüne borluk bakana tap olur adam.
Kısa buğday vaktinde tepki alır mı?
Buğday vaktinde tepki olur. Ona neme yok. Ona söz yok. Yöne sultan hor bulu. Adı otunu, onu dökünü, traktör ver o. Traktör ver de her kimin potradının yanında düşür o. Ne yapsa halde adı ot yüklen odan 50 manat, 100 manat tölümel. Onu özün tutmel kireyine.
Traktör mü?
Ha, evet. Adı otçuklar yani. Potrodunu eltip verir yani. Bulmasa var onu. Ödün gidip tağlar mı? Talmalı şu adı ot nemeye varım. Halta. Traktör şu taydan tutmalı. Adı ot ıskılata varmalı kalhoğudun ödüne. Şu tayda başlık ama adı otça ama. Bol tiramma emmesi kol çekip verip du.
Adı otu eliniz bilen halta kap var yani olsanız. Adı otu ilen dağıt bir zehirli dağıt dolu. Sonunun sizin sağlığınızı zeper yeten yok mu?
Yese tam etmelden sonra biz. Günümüz için. Yettiranla bilemiz yok, yettirandır. Oğlum ağa oğlundun ama elin elini hepsi o soksana. Yetmedik yerine elimiz bilen hem sep olsun. Den düşmedik yerlerine yanından satın alıp elimiz bilen sep olsun. 50 manattan adı otken barda altta sep kalan yerine diyor.
Aslında şu tekileş kovu geçeceği mi?
Tekileş kovu geçen yok. Tut dava son üstünde. Elinde pulun olsa giyce de tekileke doğrular pul verdin. Çatını. Yöne kalkoz üstü bile tekilemel oldu. Soten potrodun darsığan yok. Bahana tap orada. Oli traktörler iri tekileşli traktörler sığan yok sotayı. Sota ve eplem su vermediği için bizim yerlerimizin de yorulacaktılar. Son tohumunu tölemeli. Traktörün ekiplerini tölemeli. Ondan vattı o da tölemelindi. Ondan da kalkı o da sonra nehiyle otu getirmeli. O da son pulunu tölemeli.
Nehiyle otunu ödün alayamadın.
Otunu iyiyle vermeli, satmalı. Satıp kalkı o da kazancından sonra traktörde neyse telesge çıktı. Tölülden alınamadın ödüne de otu yazıyor.
Şimdi bir yorumcanın gürünün etmenimizde buğdaydan ne çare kazıl alıp oluyor?
Ay buğdayı tuva yakıp. Vaktında su vermeseler hiç adam olunuk. Eğer 3-4 gerek verse 4,5 ton. 3 ton 500 kil. 3 ton 600 kil. Yani şunun alak verip bulu bu taydanın.
Yani şu yüzünü hesap çıkarıyanız mı yankı? Girdeceğiniz öyle çıktayacağınız denileşiyor mu?
Çıktayacağımız. Kayan mı olur da girdeceğimiz ağır olur.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren suhittöşlüğünü dinlediğinde. Şun Türkmenistan'da yurdun konstitüciyasının ve mahtumuluyunun şığırıyet günleri belirleniyor. Bugün münasebetli ehli dinleyicilerimizin bayramını kutlap, yazıcı Aman Murat Bugayev'in okumunda mahtumuluyunun Nemesin adlı koşusunun bölüklerle gepleşimizi cemleyeriz. Gepleşiği Praga'daki stüdyodan men sehra alıp vardım. Sazları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun torkunlarından ayrılmağın.
Asla seni görmemişim dillarım, kumru mu sen, bilbil mi sen, ne mi sen? Kamgın konglum hıyarında ağırlarım, bağ üstünde bulgul mu sen, ne mi sen? Altın mı sen, kumuş mu sen, zer mi sen? Ya arş mı sen, ya kurs mı sen, yer mi sen? Ya yakut mun, ya mercen mun, dur mu sen? Ya çırağ mun, ya ruşen mun, ne mi sen? Martum Muli geç namıstan ağrından el götürgül bir vefasız kârından zahan rolü sen kapıl sen yarından meymes misin ya şeydamın